Башкортостан радио толкындарында шәхси фикер тапшыруы.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ян бергәнгә юн бергән ти халкыбыз әйтеме. Бүген иһә бу әйтемне сак кына үзгәртеп, юн бергәнгә ян бергән тидәр. Ысынлап та, лайыклы яшәү өчен заман өйрмәһендә орсуктай өйрелергә тура килә. Булдыклылык, юнселлек, тырышлык заман талабы. Ә инде бүгенге тапшыруыбызның хөкмәткеһен ябай гына әйтеп шулай билдәләргә була. Өстәмә акса эшләү усуллары. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева, һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген безнең әңгәмәлә булдыклы яшьләр катнаша. Улар менән таныштырып үтәем. Урал Байбулатов, минең һөнәрдәшем, журналист, һәм Илнур Ибраһимов, ул кисәге студент, бүген берничә эш эшләп йөри. Хәерле көн.
Хәерле көн.
Бетәбездә лә борсыган төп мәсьәлә нисек өстәмә рәвештә акча эшләргә, нисек гаиләне туйдырырга, үзеңне карарга, гомумән лаеклы яшәргә. Менә һез ошо тәңгәлдә ярайһы ук тәҗрибә туплаган егетләргә бит инде, ниндәйрәк кәңәшләр бирер идегез?
Акча эшләм дигән вакытта әлбәттә иң беренче ул теләк булырга тиеш, теләктән тыш тырышлык һәм әлбәттә елкә булырга тиеш дип уйлыйм. Әгәр дә акча эшләргә һинең ниятең булһа, юны табылып тора, мәкалдә бар бит инде, бирәм дигән колына сыгырып кыйр юлына дигән. Шуның һәм әгәр дә нимәгә тотынһаң, уны башлаһаң, ул үзеннән үзе агымыннан китеп бара. Мәсәлән, шул ук студент вакытта безнең күптәребез дворник, урам хәбәрәсе булып эшләнеп бит инде. Вакыты менән хатта 6-7, 10-11 урында эшләргә тура килде. Бына быелгы һәм карлы елдар тура килһә, ул вакытта әлбәттә таң менән торырга тура килә, 5-тән 4-тән торып эшләгән вакытлар булды. Иң мөһиме тырышырга кирәк һәм эшләргә кирәк.
Илнур, һин студент саңда шулай ук байтак урындарда эшләп киткәнең бит инде. Шул исәптән урам хәбәрәсе булып та эшләгәнең, менә шулар турында кыскача гына һөйләп үтәң генә.
Әйе, студент сакта эшләргә тура килде. Ул вакытларда һагынып искә алабыз. Бик оқшай торгайны, әле укудың кадагына етеп киләбез, Аллага шөкер, шуга кыскартырга тура килде эшләрде. Уларын кыскартсак та бүтәндәрен юнләргә тура килде. Уфала яшәргә кәрәк, бүтән планнар бар, уларды тормышка ашырырга эшләргә тура килә. Үземнең күңелгә яткан эш, килемет үземә оқшай.
Әйе, Илнур, һин бездә булганың бар бит инде. Хәзер гаилә корып йөбергәс, бу яуаплылык бермә-бер арта торгандыр.
Аллага шөкер, гаилә кордык, иптәшемнән бергә яшәйбез. Студент сакта урам хөпүресе булып эшләйнем. Беренче курстан алып 4-нче, 5-нче курска тиклем. 10 эштә эшләргә тора килде. Һәр береһенә өлгергә, шул вакытта машина менән висекенә өлгерә торган идек. Әлеге вакытта уларын кыскартыра тора килде. Ә погрузчик трактор менән хәзерге вакытта арендага биреп, шуның менән эшләйбез инде.
Бала килемләшме?
Аллага шөкер, әйе, кудың интернатура практикага йөрим. Шуннан башка тракторды ла эшләтәбез инде.
Ягъни һин буласак теш табибы.
Әйе, Аллага шөкер, укып итеп киләбез март аенда документ бирергә тиешләр укыган тип.
Урал, минең белемсә һин бары тек идән һәпереү менән генә шөгыльләнмәгәнең, үзең хатта бригадалар төзеп, егетләрне эшкә кушып, төзелеш менән дә шөгыльләнеп алганың.
Төзелеш әлбәттә безнең күбебез студент сакта шул ук төзелеште үткән, бу мәктәп бүтәбезгә дә таныш дип әйтергә мөмкин. Баштан башлаганда инде безнең ул авылдан болай килә, өстәмә акча эшләү, көтү-көтү, бесән сабу, шулай ук бесәнде йыештырып бирү, уны өеу, һәм әлбәттә ташу, көт иткәсен шул ук халам ташу, утын бысабап килү, һәм утынды яру әлбәттә. Бына бу авыл малайларының төп эше, әмма ләкин без уны сектор эшкуарлыкка нигезләйнек микән, олата өләсәйләргә, уларга ярдәм итә торганык, уларга эш ашып бирә торганык, һәм әлбәттә, авылда күп акча эшләп булмый, әмма ләкин үзеңә етерлек, үзеңнең кәтәңдә ятырлык акча эшләргә була. Мәсәлән, шул көтү-көтү. Ел һайын без уның тарифын 150 сумга 200 сумга арттырып килдек. Мәсәлән, тәүге елда без 300 сумга гына башлыйбыз, шуннан 400-450, 500 иттек. Азаттан иһә бара мин 11-нче класста укыганда, укырга ингәс тә, яй көне авылда каникулда булганда, без хатта 700 сумга көттек. Хәер көтүген, харык көтүе безнең 550 сумнан йөрә. Шундый тарифтар ине. Һәм безнең эшкә яхшы мөнәсәбәттә булуы дип белгәс, авылдаштар, атайлар, олы яшьтә кешеләр һәм яңгыз хатындар, кемнең мөмкинлеге юк көтергә, кемнең балалары юк, улар шул мөрәҗәгать итә торганнар, һәм без уларга акча эшләр өчен ярдәм итә торганнар инде. Әлбәттә, бунда нигез ул акча эшләү, ярдәм ул икенче палам да шул кредиткә, шул утын яру, бұдан тыш ер қазу язғыһын мәсәлән, уларга шул түтәлдәр эшләп бирү, һау кую шул түтәлдәргә. Буларның барын да без бәләкәй акчага эшләй торганбыз, әмма ләкин төкерһәң күл була дигәндәй, елайны үдебезгә хатта кейм аларга итә торганы. Көтгөһен без колхоз батударында урлап кумбагыш уга торганы, кумбагышта һунан кыш иткәс май яктырып хата торганы. Бер ел хатта 6 флякты итәбез без халык телендә. Хактардык, майды май сыгарттык. Уны хатып, үдебезгә курткалар алдык, ботинкалар алдык һәм өрьяна киендек дип әйтергә мөмкин инде. Студент сакта безнең ул башланды. Дворник урам һәпереүсе нименәнгә килеп чыкты бу. Бик тә кызыклыгына мин урамда дустка китеп барган вакытта тукталышта күреп калдым игланды. Һәм шул иглан буенча шылтыраттым. Остановканы ештерга кирәк ине. Онда язылганса һәм иртәгене килергә куштылар. Иртәгене бардым, тәүге көндә миңа шул аңлаттылар, инструктаж булды. Унан иһә куралдар бирделәр. Көн һайын таңнан торып эшләй башланым. Тәүге вакытта кыенрак булды торуы, чөнки алтыла тору кирәк, алтынсы яртыла. Унан иһә өйрәндерелде, бер калыпка халынды. Бер докторлашта эшләй башланым, 6000-7000 ала башланым һәм бул минең стипендияга үттәп булгас, мин хәтта өйдән аксалы туктаттым. Йөри торгас, бул аксала миңә әд булып тоелды һәм мин икенче докторлаш таптым. Уны һәм дә үземнең теләгем буенча үттәп таптым. Ике тукталышта ештерә башладым. Ике тукталышта ештерә бирдем дә һәм яйган каникулга кайтып киткәс, беренче курстан һуң ике тукталышта минең югалды. Әмма ләкин күзгеһен тәүге эшләгән урынымдагы хатын, хуҗаинде, ул кире сакыртып алды һәм мин тагы бер ел унда эшләнем. Һәм шулай ук ул елда мин тагы үттәмә 4 урында эш алып бардым. Урам һәпереүсе булды.
Ягъни теләк кенә кирәк инде.
Теләк кенә кирәк.
Бунан тыш тагы ниндәй эшләр менән шөгыльләнергә мөмкин? Менә кала яшьләренә, студентларга әйтәйек.
Төзелеш, бая әйтеп үткәнек, төзелеш.
Әйе, төзелеш.
Ә менә һин Беларус алганың битендә МТЗ әйбет. Ул Өфеле йөри мәллә, авылдамы?
Әйе, Өфеле. Өфе зур кала, эшитәрлек Аллага шөкер.
Бүтә ирдә төзелеш.
Техника булһа да бүтәһен дә әйтә. Водитель бар инде, унсыз булмый. Үзем шул эш табып, шулай тирәп озын вакытка эшкә бирәбез инде.
Оешмаларга, айрым кешеләргә.
Бүтән кыш шунда гына эшләһен өчен.
Ә заказлар табу кыен түгелме?
Юк, өлгере булмый.
Ә уларды газет журналдарда бирәң инде.
Онда да бар, интернет аша инде күбен.
Ә бына селтәр эш куарлыгына һәрнисе караягыз. Әйтәк, шул социаль селтәрләрдә төрле әйберләр хаталар бит инде. Косметика хаталар, кием халым хаталар. Мына шулдай төр эш куарлыкка һәрнисе карашыгыз.
Безнең хәзер икътисади шартларда әйтик микән, бөтен мәлә базарга корылган, бездә күбрәк хаталар, кемдер хата ала, кемдер хата, ә ни өчендер етештерүчеләр һәм эшкәртүчеләр югарырак. Менә бу сапта хәзер Кытайдан, яисә башка илләрдән яйга халынган хатып алалар да, һәм уны бында хаталар. Әлбәттә, караш яхшы, кеше эшләргә тырышырга тиеш, әмма шул вакытта етештерүчеләр күбрәк булса, етештерү тармагы үсешә, яхшырак булыр инде.
Qalala albette mümkünçülükler kubrak. Avul yerində yigitlər bu şata bitində irlər. Onlarga nə deyərək kengişlər birinigiz?
Min uydum avuldan bolğas. Onda türlü mümkünçülükler bik kub. Avul yerində onda minin ağayım yaşay, əsəyim şula yok. Onda məsələn bizim baksa var, avul baksa zor, 15 hektarga hozulgan. Bik yaxşı kilimli, Allah'a şükür, şuğa qarab kün itəbiz. Бетәбез дә үдебезнең баксага барганбыз, күңелле үдебезнең эшкә барабыз. Безнең якта урмандар үсә, монда сыгырга мөмкин. Хәзер документлап алһаң, бик күп мөмкинлекләр бар, шарттар. Авыл йөрендә ни күп инде тагы нимә менән шөгыльләнергә мөмкин икән?
Авыл йөрендә әлбәттә ул бирә күптәр әйтәләр, эш юк дип. Шул вакытта ни өчендер безнекләр үдебезнекләр эшләмәйдер, ә сит яктыклар килеп безнең йөрдә үзләренең дидер эшен асалар да һәм уны яхшы гына әйтеп алып баралар. Бәлки бергә тәүге вакытта низарланмаска, тәүге вакытта кемгәдер хылтанмаска, үзләргә тотып эшләй башларлар. Бәлки бер 4-5 ел бир бүккәндән һуң уның килемен ала башлар. Бәлки шундый максат менән тулыр кирәктер. Мәсәлән, малдыла тотырга тәүге елда уның килеме булмаясак, бер эштең дә тәүге елдан килеме булмый. Әгәр дә син үзең китештерәсең икән, 4-5 ел кирәк икән 10 ел уйтып тотырга кирәк. Уннан иһә һинең ул эш куарлык юнәлешең үзен-үзе аклаясак һәм килем бирә башлаясак.
Монда шулай ук райондардың географик урынлашу тәртибеле үзенең йогынтыгын яһай торгандыр. Дисен дигәндә, күптән түгел миңа Бөрен районында булырга тура килде. Бик төпкел авыл, юллардан алыс бит инде, төрле сауда үзәкләреннән калалардан алыс. Уларның бөтәһенең дә бер хүзе булды инде. Әлбәттә, шулык мал үстерергә була, хатырга була, башка әйберләр, ләкин без бит уларны хата алмайбыз. Мен төрлесә үзенчә дәлилләп карадым инде, әйтәк, менә бура-бура хатырга мөмкин, улар әйтә инде, агас юк диләр бит инде. Әйтәк, шул кумарта тотып бал етештерергә мөмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Бөтәһенә лә яуаптары әзер ине. Бунда нимә күбрәк икән? Сынып та сынбарлык шулаймы, әллә халык эшләргә теләмәйме?
Бунда ике яклы әйтәк микән, мин үзем дә аңлавымча шулай. Безнең илдә инде, безнең менталитетка ярашлы, без сеймал генчә атабыз бөтен мәлә. Агастылар шулай бөтен етештереп, нимәләр эшләп хатырга тырышмыйбыз. Мәсәлән, шул бурага киткән агастардан аны такта ярдырып, унан умарта эшләп хатырга мөмкин. Һәм башка төрле әйбер дәресләр мөмкин.
Үстел ултырга, һәм башка бишектәр, һәм башкалар бит инде мөмкин.
Әлбәттә, хатта бәдрәфкә тикем, шул ук эт ояларына тикем дә эшләргә мөмкин. Уларда эшләйдер һәм ни өчендер без шул сеймалма хатабыз һәм ота алмайбыз. Чөнки сеймал ул арзанрак. Эшкәртелгән әдер тавырга караганда сеймал арзанрак касыга. Бәлки бидән ошо үдебезнең мәсәлән шул агаска кулыбыз утта икән, умарташ дип хатырга мөмкин. Ошо яңа алыр кирәк.
Мана мен кисәгенә шуны уйлап тордым. Шул сән БРИКС саммитлары итеп килә. Димәк, төрле-төрле планетадан төрле илләрдән дәрәҗәле кунаклар киләсә. Улар меңәрләгән, унда тиге зур-зур әйдәкселәгенә түгел бит инде. Аларның аргаһында йөргән тәрҗемәселәре, әйтәк олатып йөрүчеләре күп бунда. Кемдер генә булмай, шул артистларлар, шул эшкуарларлар бөтәһе лә буласак. Һәм уларга Башкортстан тураһында истәлек хакланыр өчен нидер сувенирлар кирәк. Әйтәк, менә ысын башкорт яяһын янын эшләп сувенирләр өчен дә. Бу кадагы эшләп, ул матур дип күн хаутка халы бәйбет. Башкорт баш киемнәрен эшләп, шулык кейдән эшләргә була безнең тирмәләрдә бит инде. Гомма менә шул тәңгәлдә безнең этник сувенирларды да эшләргә мөмкин буларны. Хәтта шул ябай гына әйтеп теге хөнгө эшләп, осына ат койрыгын элеп хатаң да, ул күп тәрсен экзотика. Бана әйтәк төпкөл авылдагылар шуны эшләй алмастар ни икән? Хәтта менә борынгы башкортта һирәк бала сораган мөгездән эшләнгән яндар. Уны әлбәттә технология һәм интернеттан карап та эшләргә була. Бәлки менә шуны һәм арак экзотик бергә сувенирларны нәкана шул шос БРИКСКә һәм моны һуңгы әйтәк сараларга да эшләргә мөмкин буларны.
Шунда теләк кенә кирәк тора әлбәттә. Теләк булһа, бөтенмен дәшләргә мөмкин. Нишендер без шул хылданабыз һәм кемгәдер һаманда өметләнәбез, безгә килеп кулыдан итәкләп эшкә алып сыгырдар дип өметләнәбез. Бына безнең студент сакта шулай. Яшьләрнең күбеһе улар нишендер эшләргә атлыгып тормайлар. Улар еңел акча көтәләр. Һәм укып сыгабыз да, безне кайлар яхшы эшкә алалар да, без унда тәүге елда ябай эшче, шуннан һуң капыл гына бүлек итәксе, шуннан капыл гына директор булып китәбез дип өметләнәбез. Әмма ләкин бүгенге шартларда бу мөмкин түгел. Әгәр дә үзең тырышмасаң, бәлки сактан, яш сактан үзеңдә эшкә өйрәтмәң, бу мөмкин түгел. Безнең төркем менән дә шундыйрак хәл булды. Укып үткәс, күп тәрсәкләр дә һәм кемдер үзенең юнәлеше буенча эшкә алынды, әмма ләкин яртыһы үзенең хайлыгын һөнәре буенча эшкә барырга теләмәне һәм аптырап калды, нимә эшләргә дигән һорау тудылар да. Ә кем буна үзенчә эшләп йөргән, кем үзенең эшен ошо еллар дәвамында яйга алган, улар ныклы адамдарма сыктылар да атлап киттеләр. Мәсәлән, шул дворик булып куна.
Хөрмәтле дустар, безнең тапшыруыбызның тәүге өлеше тамамланды, ә хәзер һезнең игътибарыгызга ер тәкъдим итәбез.
Тубай ярын, аккан чишмәләр кебек, Сәрем ярымда талпына, ярым кайнар шишмә булһа, татлы һаван үземезмәй бирер инем хезмәт тигән халтыма. Ярым кайнар шишмә булһа, татлы һаван үземезмәй бирер хезмәт дигән халкыма. Һәр бер шатлык кояш нурлары тама, үрләй минең күңелем түренә. Ярыма, ярым кайнар шишмә булһа, татлы һаван үземезмәй бирер-инем, тылып үскән ярыма. Халтама, бирер инем, хезмәт дигән халтама. хизмәт һигән халкыма.
Бул шәхси фикер. Шәхси фикер.
Хөрмәтле дустлар, шәхси фикерне тапшыруын дәвам итәбез. Һезнең өчен режиссер Рүтсә Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләй. Безнең студияла булдыклы егәрле яшьтәр, ул да булһа Уралбай Булатов минем һөнәрдәшем, журналист, һәм Илнур Ибраһимов, кисәге студент, бүген шулай ук бер нисә урында уңышлыгына эшләп йөрәй. Менә уңышлы ир-ат, ул һезнең фикерегез буенча ниндәйрәк, ниндәйрәк булырга тиеш ул?
Минеңсә ул бердәм гаилә башлыгы ышаныслы булырга тиеш, һәм дә ул гаиләне тәэмин итүче ышаныслы ир-егет булырга тиеш. Уга карап торалар, уга ышанырга тиешләр, һәр сак ул бедең бар дип, шул ышаныслы ир-егет гаилә башлыгы тәү башлап шулай булырга тиеш. Һәм дә шулай ук дус ишләренә ярдәм итүче, вакытында ярдәм кулы алырлык егет, шулай ук үзенең эшендә яхшы эш алып барган ышаныслы тыныс егет инде.
Әйе, шулай дип һөйләгәндә, мин Илнур һине күз алдыма килтерәм. Рейсин тигәндә һине әле келәш алмас борын, кызыңа бит инде көн һайын сәскәләр ташыганың, матур-матур сәскәләр бүләк итеп, хәзер менә шул кадәр дәвам итәме, юкмы, әллә вакыт югаракмы?
Элек шулай була торган ине, хәзер улай түгел шул.
Уңышлы ир егетнең гомән, ир мин тигән ир егетнең кәсәһендә һәр вакыт кәмендә 10 мең акча ятырга тиеш дигән фикер менә килешәһегезме?
Килешерәк кәрәктер дим, чөнки бүген заман талап итә, әмә ләкин безнең ир-ат дигәндәй кыйммәтләрдә сакына үзгәреп тора. Нисендер безнең ир-атты хәзерге заманда кызлар дип әйтәйек микән, улар нисектер яхшы костюмда, матур күлдәк менән галстук таккан һәм кулында кыйммәтле портфель, бер як кулында алтын сәгать һәм ул яхшы башына килеп төшә, аның сәстәре кыялы дип торалган, файда күз алдына бастыралар. Бу дөрес микән һуң ул? Әлбәттә, ул тышкы яктан зауыклы кейенгән һәм зауыклы бизәлгән, әмә ләкин мин булдыру түгел дип әйтәм. Чөнки безнең Рәсәйдә ир-аттар ысында уның эсендә ышанасы булырга тиеш. Ул гаилә өчен, үзенең иле өчен эшләргә тиеш. Һәм эшендә ул хөрмәт итәргә тиеш дип уйлыйм. Уның эсендә уның ниндәйдер бер конструкция булырга тиеш, ир-ат дигән. Һәм уга буна таянырга кирәк. Уның хүде хүд булырга тиеш. Намыслы булырга тиеш дип әйтәм. Әйткән икән, ул хүдендә тора белергә тиеш һәм хүден үтәй белергә тиеш. Уңышлы ир-ат ул эшләһен, акча эшләһен, үзенең гаиләһен аякка баттырһын һәм балаларын кеше
итен. Мәш уңышлы ир-ат. Гомумән позитив булырга тиештер. Менә ошо тапшыруды әзерләгәндә үз кеше миңа тагылһын тәшкилгә тиештәрне. Уларның үсеһелә һуңгы моментта ниндәйдер сәбәп табып баш тарттылар. Кемеләр авырып тора, кемеләр етәксе бермәй, кемеләр кайдалар ултыра, тыгында дип әйтәйек инде. Менә Илнурга мин әйттем 2 сәгать алда, менә бүген тапшыру башланыр алдынан. Әйе, ярай, мин әлбәттә киләм. Ягъни, һүзлегендә һинең юк дигән һүз юктыр. Һәр вакыт әйе, әйе, без әлбәттә эшләйбез, без әлбәттә булдырабыз дигән фикердә алга һөрәгез. Һәм ысынлап та ир егетнең гомман хәзерге заман кешеһенең гомман кәйефе булмышы шуга корылган булырга тиештер. Әйе, без барыһын да булдырабыз. Шуныһы кыванычлы, хәзерге вакытта сагыштырып караганда элекке менән яшьтәр арасында хәмер эсеү, тегеләй була йөрү дигән нәмәкәйләр һиҙелмәй. Улар нисек тә булһа тормошта үҙ урын табырға тырышалар. Күптәре буласак, мына студенттар да әйткәндә инде, эш урындарына барып, нисектер күренеп, шул тәҗрибә уртаклашып, практика үтеп йөрергә тырышалар. Һәм әйтергә кирәк, хатта мына укучылар да үзләренең буш вакытында барып, Өфелә бар бит инде Пятачок дигән урын, мәйданчыкка барып, унда эш биргәндәрен көтеп, кемдәр меләндер барып, шунда эш эшләп кайталар, акча эшләп кайталар. Мына шуларга һәр нисек карагыз, укучылардан ана шундый эш кырык белән шөгыльләнүенә. Бал белем алуга кымсауламаймы әллә?
Эш кырык дип атарга мөмкин микән? Анда әлбәттә бу яйга халынган һәм унда ниндәйдер
эш кырыктан нигезләр дип атау бәлки юнсиллектең әйтергә мөмкиндер.
Без үзебез дә студент сакланда бер ике тапкыр бардык, отылдык да әйтергә мөмкин. Чөнки
бунда тәҗрибә бит, отылуда.
Әлбәттә тәҗрибә хата булырга тиеш. Мәсәлән, һин барып эшләйсең 1500-га 1000-гә ди. Һәм һинең 400 сумың шунда ултыруса, һине юнәлтүсе кешеләргә торып кала. Ә шул ук эште, мәсәлән, интернетта табырга булыр ине. Төрле сайтта бар.
Ягъни формаларын карарга.
Формаларын белеп, табырга мөмкин булыр ине. Һәм ул сакта һин әгәр дә уртасылыгыда эшләһәң, икеләтә отышлырак булыр ине дип әйтәләйм.
Ягъни бу һинең тарафтан кәңәш булды безнең яшь дусларга.
Үземнең кисерелгән хатаны анализлау була инде ул.
Аһа, Илнур нимәләр эшләрнең?
Әле унда ла барып, күреп, йөреп, кеше белән аралашып йөрү тоже тәҗрибә инде.
Әйе, ягъни отылһаң да,
кайсы сакта барырга тора килә инде.
Әйе, тормышты төрле ягынан күрергә кирәктер. Ә, ысынлап та кайдалар
хәүфсез рәвештә күбрәк итеп акча эшләү юллары булса, бу унан да һәйбәтрәк инде әлбәттә. Ә менә еш кына безнең авылдардан киләләр бит инде, ниндәйдер өмет менән киләләр, кемдер алып килә улар да нимәләр эшләтеп эшләтәләр, шуңа адактан аксаны бирмәй. Менә шундыйрак безнең якташларга, ирегетләргә, милләттәшләргә һәрнең әйтер һүзегез мөгаен бардыр.
Әлбәттә, кемдер сапта алдайдар, росалып аны кидалау тейләр инде. Алдайдар һәм эшләтәләр дә аксаны бирмәйләр. Һуңгы елларда бу күренештәрдә кәми әлбәттә, чөнки күп яшьләр хәзер үзен гиддирәк тоталар һәм акса калдырмагандар өчен сапта үзен гидди булырга тиеш инде. Әгәр дә яшыңа мөкибән китеп эшләйһең икән, эсмәнсә йөрөйһең икән, юк барга бүленмәйһең һәм үзеңде гидди тотаһың, һөйләшкәндә анык кына дә фикерне белдерә беләһең икән, һине конкрет ирегетеп күз алдына бастыралар икән, һине бер вакыт ташламаясаклар. Әгәр дә һин ниндәйдер йомшаклык күрсәтәһең икән, кайдар үзеңдә тора алмайһың һәм Қасандыр әйткен үзіңді өтей алмайсың, шулай ішкен елке халқы қарап берейінкен, ені асапта ташлауы мүмкін, ақсат қалдырулар мүмкіндір.
Яғни өзіңді құрмет етмейсің, ені бірі де құрмет етмейсің көтендер.
Мен шулай деп айтамын.
Мүмкіншілік мен шұғылына басылғанда нендейдір сондай халда келіп шыққаны болды ма? Әйтейік, қайдалар ішлеп-ішлеп те ақсаны алмаған халда.
Әлесі ондай халге тарағаным болмады, Аллаға шүкір. Олай да шундай хәл булырга мөмкин булса, яшьләр арасында эшләр алдынан карарга, белешергә кирәк. Ниндәйрәк организациямы и ундагы эшләгән кешеләрдән белешерәк. Шулай белешәһең инде, күрәләтә бушка эшләп йөрү булмайды.
Ягъни белмәгән, күрмәгән ергә барудан артык фәтва юк. Алдан белешергә, димәк, белгән кешеләр менән бергәрәк йөрү булгаем. Утышлылар һәм әлбәттә явай гына элементар юридик канундарды ла белү артык булмас ине. Әйтәгендә зур эшкә тотынганда килешү төзү.
Обязательно, әйе, договор төзү.
Юк, я безнең хатта менә шундый осрак беләм. Авылдан кәдимге генә белемле кеше битен дуга тулса килеп, эште эшләп бүтүп, арактан бер нәмә торып калган хәлләр. Чөнки килешү юк. Әлеге вакытта һәз кемгәдер дәүләт учреждениесендә эшләп йөри, кемдер укып йөри бит инде әйбәт. Ныклап килсәк тә эшкуарлык менән шөгыльләнергә ниятегез юкмы? Үзегезне фирманы булдырып әйтәйек, эште булдырып.
Эшкуарлык ул безнең булмыш булырга тиеш, чөнки без нимәгәдер карап ятырга, нимәгәдер өмет итәргә тиеш түгел без. Безнең сигәтәйм икән. Ныклы итеп батып торыр урын булырга тиештер. Эшкуарлык, әгәр дә ул һинең гаиләңнең эше икән, шул вакытта сапта яхшы итеп һәм ныклы басып яшәргә мөмкин. Чөнки һин беркемгә бәйле түгелһең һәм беркем дә һине нимәмәндер мәҗбүри куркыта алмый дигән икән. Һиңә нидер хәүф янамый. Шулай ук һинең ул эшең калуы мөмкин балаларыңа. Һәм кылыш мәнәл битте бер ай хәл булып, аварияга сорап, инвалид булып утырган гәлләр һинең агада асып бергән икән, эшең бару мөмкин, һәм ул алып барудан мөмкин. Шул вакытта һин тиешле рәвештә җитеш итеп яшәргә мөмкин.
Илнур, һин исек киләсәктә эшкуарлык белән шөгыльләнергә уйламаеңмы?
Әйе. Мин бөтен уем шул инде, алдагы көннәрдә абзатын тотынырга эшкуарлык менән бөтен уем шул. Унсыз булмайдыр дип уйлыйм. Үзеңнең эшеңне алып баруы бердән охшай, икенсенен кызыклы инде, әйе, алып баруы. Буны үземнең максатларымның бер икеһен генә әйткәндә лә бергә укыган иптәш стоматологияны Өфеле асты, ә мин Өфеле түгел, сөнки Өфеле конкуренция күп, Кырмыскалы, Талбазы тирәһендә бүлмә тирә, арендамы, хатыпмы, алар, пожалуйста, кресло куяһың да, документларын юнәһәң, стоматология була. Һәм дә тагы бер зур максатларның береһе, әлегә яш сак, вакыт етәрлек, тагы бер бакса, питомник була инде, Өфегә якынрак дип асырга уйлайбыз. Әлегә әмәлдә объявление фәлән йер һатып алам дип Уфага якынрак шулай питомникка зур гына йер кирәк бит инде. Сөнки Өфеләр безгә баксага киләләр, ерак диләр, 100 чакрым инде безгә килгәнсе. Шуга Өфе зур кала, уларга якынрак бер бакса кирәк. Шул инде ул бит инде эшкуарлык бит инде.
Әлбәттә, әлбәттә сөйләрлек. Тагыла бер хурау. Әлеге вакытта валюталарның курсы үзгәреп тора, безнең Россия хуманың хәле бик мөшкүл бит инде. Ошондай шартларда кемдеңдер индедер аксаһы бар икән, нисекрәк хакларга мәһәр кәңәш бирә алаһыңмы?
Әлбәттә, кәңәш безнең үзебезнең шәхси тәҗрибәдән сыккан дип әйтәлмәйм. Ул интернет селдәрендә укыгандан һәм шуга таянып кына әйтергә мөмкин. Күптәр әйтәләр бит, хәзер хум төшә, доллар кыйммәтләнә, евро кыйммәтләнә дип. Ә без сителдән кайсы бердән 15 меңгә алган булсак, хәзер 30 меңгә алабыз мөмкин, чөнки бетегеннән аны бар шул долларга сатып алабыз. Чөнки хум төште, доллар шул кимәлдә кала. Ул безнең акчага каратагына, безнең валютага каратагына үтте дип аңларга мөмкин. Сителдән, мәсәлән, шул Кытайдан сатып алгандар икән, аны касанда 500 долларга. Һәм аны бар 500 долларга хәтта саплар. Ул 500 доллар безнең курс менән ул 30 меңгә басуы мөмкин. Шуңа да минем уйлавымча, хәзерге вакытта, әгәр дә тәтәгәлә доллар кыйммәтләнә дип куркагыгыз икән, иң беренсе нимәләр сатып алырга? кәрәкле көнкүрш әйберләре һәм башка төрле электрониканы һатып алып калырга дип уйлыйм.
Бәлки йер бүлкәтләр, участкалар.
Әгәр дә аксаң күп икән, сабда квартира алырга мөмкин, квартира алырга мөмкин, йер дә алырга мөмкин.
Машиналар алырга мөмкин. Нисәнтән дә менә әлеге вакытта салондарда бөтенләй машиналар калмаган имеш дигән шундый мәгълүмат бар бит инде. Әни мәләр әйтердең.
Мин әллә ни кызыкмыйм, доллар үсәме, юкмы, булган акча каядыр тотынылып тора. Шуга нык итеп кызыкканым юк инде. Бездән әллә ни нимәдер тормайдыр дип уйлыйм. Әһәмият бирмәйм.
Аңлашылды. Һәм иң азактан безнең радио тыңлаучыларга, бигрәк тә яшьләргә төбәп нимәләр әйтернегез? Кемдер эшкуарлык менән шөгыльләнергә теләйек, өстәмә акча эшләү юлларын уйлый икән.
Әй, бүгенге яшьләр, шулык студентлар, хәзерге вакытта мөмкинлекләр күп инде. Вакытында нимәдер каядыр шул урында булырга кирәк, шуннан соң нимәдер эшләргә күп инде форсаттар.
Уйларга кирәк,
нидер фантазия булырга. Ялкаланмаска кирәк, ай фантазия кирәк. Эшкуарлыкка килгәндә, мин үземнең киләсәктә тормышты шул эшкуарлык күз алдына килтермәйм инде. Яшьләр үзләре кара инде. Кемдер булай, тыныс кына эшләргә ярата бит инде. Эшкуарлык шул вакытта ул күп энергия, югыру талап итә бит инде.
Яшьләргә мин шулай бер җырга дитерим, эштән куркмаска кирәк һәм без ни өчендер буна үдебезнең юридик хукукларыбызда саманатыш күп беләбез микән? Без үдебез 9-дан 6-га тигем эшләргә тиешбез дип, шундыйрак кагыйда алганбыз да, шуның буенча тырышабыз. Әгәр дә үдеңде киләчәктә яхшы кеше итеп күз алдына килдерә теләйсең икән, димәк, бүгендә нигә тала башларга кирәк? Мәсәлән, кайда дәүләт эшендә эшләп йөргән хәлдә лә һин уга гына карап ятырга тиеш түгелсең. Шулай сыгып эшләргә тиешсең. Мәсәлән, мин үземдән әйтәм, мин ял көннәрен сыгып сантехника эшләем кешеләргә. Шул фатирларга барып, ремонт эшләем, һәм аларга үткәреп бирәм, кайдар ярдәм итәм. Әлбәттә, акмай, тамып тора, етерлек. Һәм ул хатта һинең кайдар дәүләт учреждениесендә эшләгән айлык эш хакындан икеләтә артып китү ихтимал бу һинең мөмкинлегеңә карап инде. Вакытың булһа эшләргә мөмкин. Ә яшьләр ул бүген без ситилдең көнбайыштың идеологиясына таянып микән, нишендер үзебездә эшләй башлайбыз да, яхшы итеп кайдар ял итәбез, кайф сафа корабыз, күз алдына килтерәләр һәм күптәр аксаны шуга сарып итәләр. Бәлки шул аксаны ниндәйдер юнәлешкә алырга мөмкиндер. Эшкәрәт асыр мөмкиндер. Шуга мин яшьләргә әйтергә теләрнем. Эшләргә кирәк һәм Саманантыш аксаны сарыф итәргә кирәкмейдер. Моны хакларга кирәк һәм яхшы юнәлешкә генә борырга кирәк дип исәпләйм.
Әйе. Менә ошо өметле һүзләр менән тапшыруыбыз тәмамлайбыз. Йомаклап әйткәндә, безнең һөйләшүне ысынып та халкыбыз дөрес әйтә. Ян биргәнгә юн биргән. Һәм әлбәттә юн биргәнгә ян биргән дигән. Хөрмәтле дустлар, шуның менән безнең шәхси фикер программасы тәмамланды. Һезнең өчен режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Бүген безнең студияда минең һөнәрдәшем журналист Урал Байбулатов һәм Илнур Ибраһимов булды. Безнең медицина университетының студенты тиздән теш табибы булып китәсәк Алла бирһә. Һезнең барлык хыялларыгызда тормышка ашсын дип теләйбез. Үдегезгә якындарыгызга уңыштар юлдаш булһын.
Сау булу.
Хөрмәтле дустлар, шуны менән тапшырыбыз тамам. Сау булыгыз.
Кызыклы кешеләр, фәһемле һөйләшүләр, гаҗәп шәп фаразлар, кызыклы бәхәсләр. Шәхси фикер тапшыруында.